Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda Eklens gözlüginde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlük çökmünde işleme üçin ir täferi bilen Stambulun ýany odalarynda üýşärler. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda dünýäde öz ýylatyna iň pes tezlikli interneti hudurlaýan ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistan ilim, teknika we innowasion technologiýalar atly halkary ilmi maslahaty geçirmegi planlaşdyrýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Talavan Moskwada uwan siyasatçylary we tiýri taýpa ketgudalary bilen duşuşma üçin özüniň 17 agzalyk delegasiýasyny ýollandygyny ma'lum etdi. Talavanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid bu habary tasdiklap, delegasiýa Talavanyň lideriniň urunbasary Mola Abdulgani Baradaryň ýolbaşçylyk etsekdigini bellidi. Mujahid uwan siyasatçylary we tiýri taýpa ketgudalary bilen duşuşma geçiriljekdigini aýtdy. Uwan hökümetiniň agzalary barada hiç zat aýtmady. Gepleşikleri ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu dasary ýurtdy güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşikleri çekmek tagallarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanystan boýunça ýürütüwi wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşikleri geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duşuş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolýasiýa üzmelik tiýatryny ýörüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçülük diýen Human Rights Watch gurumasy Steinmeier-e ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täzikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin duşunda geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täzik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşar. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täzikistanyň harby güýçlerini döwri waplaşdyrmak we Rusiýanyň Täzikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglary bilen üpçün etmek meselelerini hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmady hastalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky metbuat azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi. Dip, Düýbüs Stokholmda ýerleşen graz hukuklarının gorukçuları toporunun programma ofisieri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy ýyllarda Tawukina Kazakstanyň ilkinji garaşsyz radio stansiýalarynyň birinde bas redaktor bolup hem işläpdi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolansygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir ýollarynyň maglumatyna görä, bu stansiýada wagonlary, tehniki we bejeriş hyzmatlary hem hüdürlenýär. Mundanyň Özbekistanyň günorta sebitlerindäki tranzit ýük gatnaşyklary Türkmenistanyň territoriýasyndaky Boldur stansiýasy arkaly amala aşyrylýardy. Mundan beýlek ýük gatnaşyklary bilen baglanykdaky eksport-import operasyalary täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanystanyň paýtagyny Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agzasyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar sebitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağa hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agzasy yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe üýsini başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.